VOA. Kopi Fayya. Yuunivarsiitii Amboo keessatti giddu galli qorannoo yookaan laaboraatoorii namoota qorannoo vaayirasii koronaa irratti gaggeesse keessaa 30-40 kanneen ta'an dhukkuba kanaan qabamu agarsiiseera jedhe. Gama biraan giddu galli yaalii COVID-19 hospitaala Guudara immoo yeroo ammaa nama tokkorraan kan hafe namni vaayirasii koronaan qabamanii yaalamaa turan kan biroonni fayyanii hospitaala keessaa ba'aniiru jedheera. Kanumaan walqabatee jiraataan magaalaa Amboo yeroo dhiyootti dhukkuba COVID-19 irraa fayyuu isaa dubbate tokko dhukkubicha hamaa waan ta'eef dursanii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuun ergaa dabarsee jira. Naakoor Malkaa Finfinnee irraa gabaasanuu erge qaba.
Obbo Gonfaa Mootii jiraataa magaalaa Ambooti. Maanguddoo waggaa 77 ta'uu isaaniis kan dubbatan COVID-19 qabamanii guyyoota 20 ta'aniif hospitaala Gudariin seenanii akka turan dubbachuudhaan dhibeen kun balaafamaa waan ta'eef namootni irraa of eeggachuu qabu jechuun dhaamu.
Lammataan deebi'ee na qabuu danda'e kan jedhu manumatti taa'isan waan jechaa jira. Nama muraasa malee kan ammamuu waan inni kaawwatee kan deemu baay'een akkanumatti maaskii illee kaawwachuu dhiisanii akkasumas kan deeman kibbachaa. Akkuma gochuu nama dhukkubeera taa'atu dhibeen isaa balaafamaadha. Humnaa lama miidhaa ani mataa kootii. Guyyaa 20 sana bifti kiyya harki kiyya sinetti akkasumas tansiisaa ture jireenyi magaa warri achi keessatti nama yaalamtu baay'ee ija nama gargaaranii nama irratti egaa amma ta'e damdamatteetu ba'e. Egaa amma akkanii naannoo kutti maatii koo sura'aa kan gortee fi maatii koo amma sirriitti of eeggannaa godhachaa jira. Naannoo kiyyattis immoo nama argi garuu yuunivarsiitii dhiyeessa akka balaafamaa ta'e naannoo kiyya sirriitti beeka. Abbaan yoo ofii abbaa yoo sirriitti wanta silaam ogeessi fayyaa baasee ittiin nama gochu sana biraata yoo fudhatan fayyisan jedhanii amantaa qaba.
Qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 hospitaala Gudar Dr. Naahun Tashoome hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan keessaa hedduun isaanii dhibee kanarraa fayyanii kan ba'an yommuu ta'u yeroo ammaa kanas namni tokko qofaa hospitaalicha keessatti yaalii irratti akka argamu kan dubbatan. Waggaa tokko darbe keessattis namoota yaala COVID-19 taasifachuuf hospitaala Gudariin seenan keessaa namootni 28 lubbuu isaanii dhabuu dubbatanii jiru.
Torbee kana asitti dhukkubsata haaraa simachaa jiru ergamaan jiru jechuudha. Akka hospitaala keenyatti kan dura dhufan keessaa amma yeroo ammaa kana nama tokko qofaadha kan nu bira jiru. Innis guyyaa muraasa keessatti fayyee baay'inni yaanna haala gaariirra kan inni jiru. Warri kaan fayyanii ba'aniiru gara mana isaaniitti galaniiru jechuudha. Kaleessaaf dheengadda keessa hagammaa walii galatti nama 366 kan nuti simannee tajaajila kennanii fi kanneen keessaa kan lubbuun isaanii nu biratti darbe walumaa galatti jechuudha. Hangammaatti nama 28 qofa. Kanaan ala warri kaan fayyanii ba'anii jechuudha.
Gama biraatiin qindeessaan giddugala qorannoo laaboraatoorii COVID-19 Yuunivarsiitii Amboo Obbo Wagii Toosisaa laaboraatoorii isaanii keessatti namoota qorannoon vaayirasii koronaa taasifamaa fi jiru keessaa nama 30-40 kan ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuu isaaniiti kan bira ga'amaa jiru jedhan.
Hanga irratti nama 31 fi 322 kan qofannaa gaggeessinee walumatti qabatte gaafa poolitiisiisaadhaan 3,295 kan adda baasne hanga ammaatti poolitiisiin yeroo duraa yaa komitii saalbulaatti kan hojjechaa ture walumatti qabatte hawaasa keessa galameetti hawaasa keessa maal fakkaata kan jedhu ture ka duraa ilaallamaa ture amma garuu karaa dhukkubsattoota warra shakkamtoota ija tajaajilatti kennamu irraa kan baay'inaan dhufu lakkoofsa hir'ateera haa ta'u malee baay'inni immoo nama dhukkuba kanaan qabame immoo ol dabale. Dura hin ilaallu juunii 27 jalqabnee hanga meeyii walakkaa irratti yoo ilaalle naannoo 8.4% ture. Amma garuu guyyaa gabaabaa ammaatti naan jette kana torbee keessatti yoo ilaalle amma 30% kana gidduutti baay'inaan arga. Kunis maal ta'uu kaasee inni duraa sarvilaansiin ijaa hojjetameef inni amma garuu dhukkubsattoota ol shakkamtoota keessaa. Amma fakkeenyaaf gaafa meeyii 12 fakkeenyaaf yoo sitti bee nama 49 keessaa nama 18 positiividha. Kana jechuun naannoo 43 jechuudha.
Ragaa hospitaalaa ammoo yoo ilaalle fakkeenyaaf amma hospitaalli jalqabaa Gudarii yeroo amma kana namoonni achitti yaalaman lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ta'uudha. ragaan arganne kan agarsiisu tarii namoonni qorannoodhaan isin biratti akka COVID-19 qabaman adda baafaman garam deemu eessatti kan yaalii isaanii hordofan?
Akka garuu hordofannoon ani qabutti warra poozitiivii ta'an hundi achi gadi hundi qabamiti. Qaama tiriitmenti gaayidilaayiniin xiqqoo fooyyeera. Of eeggannoo akka taasisu godhama namni suni hawaasaafis ofiisaatiifis maatiisaafis akka of eeggannoo taasiseeti mana isaatti kophaasaa akka turuu hin taasifamu. Haalli isaa ulfaataa ta'ee humna ol yoo dhukkubichaatti cimee malee of eeggannoodhaan hedduu biraa turuu danda'a jechaa.
Qindeessitootni lamaan iyyuu vaayirasii koronaa ittisuudhaaf ammallee wantoota godhamuu qabu jedhan haala kanaan ibsu.
Gara wiirtuu yaalii keenya namoonni yookiin dhukkubsattoonni dhufaa hin jiran jechuun totaalii dhukkubni kun badeeraa yookiin hin jiru jechuu kan argisiisu miti. Kanaaf namni of eeggannoo isaa cimsee uumatti fufuun dirqama ta'a jechuudha. Of eeggannoo dhabuurra ammoo dhibeen kun deebi'ee yoo ka'e bifa hamaatiin miidhaa geessisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoon ittuma fufuu qaba. Ammayyuu waan karaaleen dhukkuba kana ofirraa ittisnu isa waan ta'aniif isaan ammallee ciminaan dammaqinaan itti fufuun dirqama ta'a jechuudha.
Ibin anu ofitti yaafan magaalatti naan beema maaskii nama kaawwatu nama muraasa. Anaaf nama muraasa qofan argan. Kana jechuun of eeggannoon baay'ee akka hir'ateedha. Hawaasni COVID jira. Jiruu qofa hin ta'in namarree miidhaa jira. Kanaaf of eeggannoon isa durii caala cimee itti fufuu akka qabuun hawaasa gorsuu barbaada.
Ragaa waayitaawaa COVID-19 ilaaleen ministeerri fayyaa Itoophiyaa guyyuu baasuun hanga kaleessaatti sadarkaa guutuu biyyaatti namoota 2,700,000 caalaniif qorannoon taasifamee jira. Kanneen keessaa 200,000 kan caalan irratti vaayirasiin koronaa argamee jira. Lubbuun namoota 4,170 oliis darbuu isaaniiti ragaan kun kan agarsiisu. Hanga kaleessaatti namoonni 377 kutaa yaaliin cimaa itti adeemsifamu keessatti akka argaman kan ibsu. Namootni 200,042 caalan ammoo dhibee kanarraa fayyuu isaaniiti ragaan ministeera fayyaa kan mul'isu. Namootni talaallii koronaa fudhatan ammoo 1,108,338 caalu ragaa ministeera fayyaa Itoophiyaa ni addeessa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.